Elkarrezketaren tartea zabaldu behar dugu amaiketarako 18 minutu geratzen diren honetan Ismael dugu gure Bilboko etxean. Ismael, kaixo, egunon.
Egunon.
Duela 56 urte, Zumaian Ismael izena jartzea etzen ainoikoa izango. Asko zarete?
Ez, baina baikizu askotan, ba atxa Ismael izan da, ba semia Ismael izan behar. Izen askokin gertatzen da hori.
Bai, familia askotan gertatzen da hori.
Bai.
Baina zure kuadrilean ez dago beste Ismaelik orduan.
Ez.
Ebrai erandu jatorria, zure izenak?
Bai, hori da. Bai. Bibliako pertsonai bada. Eta Abrahamen semia. Sasiko semia.
Eta zesa nahi du?
Jangoikoak entzun du.
Jangoikoak entzun du. Gero irakurri dugu, entzuten dakienari ere referentzia egin diezaiok egula, Ismael esan da?
Ba, hori da.
Hori iruditu zaigu polita, esan dugu, entzuten dakiena. Alakoak behar ditugu kirratian da.
Bai, hori da, bai, entzulia behar dira.
Ismael Manterola, artearen historialaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko dekano berria gaur faktorian. Ismael, dekano izateak ze esan nahi du? Hori alda fakultateko ardura nagusia?
Ba, hori xe da. Ba, da eskolako zuzendaria. Gutxi gora bera, dekano hitzak ematen du ez dakiz zer, baino berez, beste edozein hezkuntza zentrotan, ba, zuzendari izaten da eskola batekoa, ba, gure eskola fakultatea izena du, eta gure zuzendariak dekano izena du.
Eta ardura hori hartzeko erabakia zergatik? Zer jendeak normalean ez ditu nahi izaten horrelako postuak, ez dira kolokatzen oso horrexak?
Bai, hain zuzen horreatik, inork nahi etzulako, eta orduan ba norbaitekin behar du, eta batzuek pues, ez dakit zer dakau, nor responsabilitateen edo arduren ez dakit zer, edo kontzientzia, ez dakit osondo ze izena du norrek, eta bueno, pues, aurrea. Ikusten dut, bueno, egia da, fakultateko testu inguru bat ere ulertu behar dela, eta da, justu belaunaldi aldaketa iten egiala, eta jende, garaibateko jende asko, jende asko erretirua hartu du. Eta egia da, tartian oso jende gutxi sartu ginela, 80ko hamarkadan, eta, bueno, esan nahi, aukera handia zeon, gutako norbaiti tokatzia, urte hauetan, zuzendaritza. Orduan, nik usten dut dela, izan dela gauza, pixkat egoerak bultzatuta, ez gaude jende asko baldintza batzu betetzen ditugunak dekanoa izateko, eta, bueno, pues, nik usten dut gauza hauek partekatu behar diala, eta hori xe izan da gauza.
Eta kasu hauetan, taldea zuk osatu alduzu, dekano taldea zure...
Bai, dekano taldea norbeak osatzen du, jendea konbentzitu behar du, dekan orde izateko, hainbat esparru ezberdinetan daude banatuta ardurak, eta hori ere ez da erraxa izan, batez gaur egun horrelako ardurak ez dialako gehiegi baloratzen, eta bueno, jende gaztia beste gauza batean daulako, bere prekaridade egoeran ziurtatu behar du lanpostua, eta horretako publikatu behar du, hau da bizitza akademiko bat behar du, eta honelako gauzak ez daude gehiegi baloratuta, orduan jendeak ez du parte hartu nahi bakudeak eta lanetan, ez?
Aurretik Arantza Lauziridikak 8 urtez izan du dekano karkua. Zuen taldeak orain ze aldatu nahi du? Ze erronka dituzue aurrean?
Berez gure taldearen asmoa da, pixkat jarraitzia. Arantxak 8 urtetan egindako lan batzuei edo ardatz batzuei jarraitzia. Hain zuzen, bere taldeko jende asko jarraitu egin du nire taldean. Eta horrei ere, horri asko eskertzen diot, berriz ja azkenean, taldean ni naiz. Eta, bueno, horri asko eskertzen da, ez? Bez hori. Eta orduan, gure asmoa da, jarraitzia, nik usten dute hor badaudela, sitako bide batzuek, nere ustez behintzat, interesantiak izan dianak fakultadeako, eta, bueno, jarraipen talde bat izango dugu.
Horri irakurri dugu nazioarteko presentziare areagotu nahi duzuela, fakultatearen nazioarteko presentzia hori zergatik eta nola egiten da?
Bai, zeatik, nik usten dute, bueno, guk presentzia handia dakau nazioartekoan, zan nahi dut Erasmus programa asko dazkau, baina nahi dut bateze, pixkat, indartu ahulgune batzuek, ez? Ikasle asko juten dira, ikasle asko etortzen dira, baina irakasleen kasuan edo langileen kasuan eda, ez da horren besteko arrakasta duen programa bat. Orduan, nahi dut, pixkat, harreman horiek estutzia, eta nazioarteko beste arte derren fakultate batzuekin lotura horiek dazkaunak indartzia eta ez dazkaunak aukera horiek zabaltzia, ezta?
Irakasleen elkartrukea orduan, batetik.
Bai, elkartrukeak eta batez ere asko ez bakarrik irakasle esan nahi hezkuntzarako edo dozentzirako, baizik eta ikerketarako, ez? Hori da pixkat pendiente dakauna. Erronka interesgarri bada, ba nola uztartu gure ikerketa ildoak Europako beste fakultate batzuekin edo baita ere nazioarteko beste toki batzuekin, bai.
Eta zuen helburuen artean irakurri dugun bestea ikasleekin harremana estutzea dagoela ikusi dugu. Horretarako ze bide jorratuko dituzue? Hori izango da, ez? Goitik bera begiratzen denean, ez dakit dekano batek ala egiten duen, baina pixka bat beti nahi dena, ez?
Bai, hori da. Bueno, nik ustean dut, aurreko urtietan ikasleekin komunikazioa zabalik egon dela, bire horiek zabalik egon dira. Egia da, urte oso zailak izan diala ikasleekin kontaktatzeko, pues, pandemia urtiak ez dira aproposenak izan, eta gero pandemia garai gogorrenak, esan nahi, etxeratzea egin du hori pasatu ondoren ere, bazeuden horrelako baldintza batzuek, espazio publikoak erabiltzeko, fakultateko espazioak erabiltzeko, eta horrek eragin du, pixkat, baldintzatuta egotia, ikasleekin komunikazioan ere, eta guain, bukatu dianean, espero deu, ikasleekin harreman hori naturalagoa izatea, ez da?
Dekanotza zenbat urterako hartzen den ardura da, Ismael?
Normalean laurteako izaten dira.
Uh-huh. Ezuk ikasi, Valentzian ikasi zenuen, Valentziako unibertsitatean.
Bai, bueno, nik ikasi nituen hiru urte Gasteizen, letra fakultatean, garai hartan geografia eta historia izeneko karrera zeon. Hiru urte oinarrizkoak egin nituen, eta geho espezialidea egiteko kanpoa joan behartzen, Euskal Herrian etzeon horrelako aukeraik. Eta arte espezialidea, arte historia egin nahi nuen, eta Valentziara joan nintzen azkenengo bi urteak ikastea. Bai.
Zergatik aukeratu zenuen Valentzia?
Bueno, agira garai hartan zeola arte historiaren barruan metodologia ezberdin bat edo berezi bat edo esan biharrun berri, baino etzan horren berri eta Valentzian zeon pixkat metodologia hori balandu zuten irakasle asko. Eta orduan, aukeratu bihartzan edo Madrid, Barcelona, oso tipikoak zian, eta gaina nahi pixkatatzea itezien iri handi hau eta ikastea jutia edo bizitzea jutia eta horretik aukeratu nun Valentzia.
Arte Ederren fakultateak izaten dira normalean koloretsuenak, ez? Eta beste fakultateetatik enbidiaz begiratzen dugu kanpotik barrura. Leioakoa ere, Leioakoak ala segitzen aldu? edo irudi lausoa dugu?
Topiko hori, nik uste eta egila dela, topiko bada, baina egila da, egila da gure fakultadea, beste batzu baino koloretsuagoa dela, eta, nahi gustatuko litzateke beste fakultadeak izatea gu bezain koloretsu, edo gu bezain alaiak, edo gu bezain, ez da gindola esan, nik uste dut hor, daula, gako zea bat, eta dela, irakasle ikasle harremana oso zuzena dela, lan teoriko praktikoak egiten ditxeu, eta orduan, irakasle eta ikasle lehen arteko harremana beste modu batekoa da. Eta lan egiteko modu ere, tailerreko lana ere, modu batean, edo neurri handi batean behintzat. Eta horrek aukera ematen du, beste moduko patxada batekin, edo lasaitasun batekin ibiltzeko pasilotan, edo ariketak egiteko, edo horrelako zerbait, ez? Hala ere, nik uste topiko hori, altopiko horrek badaukala alde txar bat, eta pentsatzia, gubeti, festan gaudela. Eta hori, nik ere, usten dut 8 urtetan, Arantxa Lauzirikaren taldiak bastante landu dela alderdi hori esateko gu fakultate bat gehala eta ikerketa eta dozentzia egiten dugula, ezta? Baina dozen fakultateetan bezala.
Baina espazioak laguntzen du ikasleen sormena lantzen edo ikasle irakasle harreman eta sormen horrek egin du espazioa den bezalakoa.
Bai, ez, espazioa ezberdina da, normalean tailerretan lan egiten da, eta ez ikasgeletan, ez, ikasgelak ere badaude, eta asignatura teorikoak ere badaude, eta normalean asignatura praktikoetan ere, momento batean, teoria ematen da, eta horrela gela edo ikasgelan arrunt batea jotzen dute horietakoena horrelakoetan, baino bai orokorrian espazioa ezberdina da eta espazioak ere laguntzen du pixkat harreman ezberdin batzuk egiten, eh? Baino egia da espazioa horrela daola antolatuta, horrela eskatu zalako, ez? Arte fakultadiak edo zentroak, ikasketa zentroak horrelakoak izaten dira normalean.
Eta beste topikoa izaten da pentsatzea Arte Ederretara doanak artista izan nahi duela, baina zu zer horre geografia eta historiatik iritsi zara Arte Ederretara. Normalean Arte Ederrak ikastea erabakitzen dutenen arrazoi nagusia zein izaten da?
Bai, ba, nik usten dut, arte mundua ba, oso presente daola, eta artista izan nahi duen jendea ba daola, baina baita ere, asko dao zaletasuna, ez? Artia da bere zaletasuna, ba, beti gustatu izan zaio, ba, ba, ikusentzunezko mundua, marrazkeren mundua, eskulturaren mundua, eta, bueno, ba, erabakitzen du arte derrak egitea, ez da? Eta horrek esan nahi du artista izango dela, bueno, ba, ba, beste fakultatetatik pasatzen da jende asko gertatzen da bezala, ez? Zientzi fakultateko ikasle guztiak zientzilariak izango dira, pues ez, ba, arte derretatik pasatzen da jende guztia ez da artista izango. Baina bai, artearekin harremana izango du eta mantenduko du zaletasun hori, eta, bueno, ba, ba ez dakit inguruko edo lanetan ibiliko da, ez? Adibidez, pues, irratian, ez? Esaten, askotan gertatzen dan bezala, edo ikusentzunezko munduan, edo, pues, ez dakit, diseinuaren munduan, bezala, arte mota badala baita ere, edo beste lan profesional ezberdinetan, ez?
Igual oraindik familiaren batean, ez, gazteren batek arte derrak ikasi nahi duela esaten duenean, saiatuko dira ideia hori burutik entzen. Etorkizun kaxkarra izango dutela uste izan da. Zer esango zenieke, hori pentsatzen dutenei?
Bai, posible da, beti da horrelako norbait, baina nik uste dut hori ja pixkat desagertu indala, ez? Belaunaldi berriek beste modu batea ikusten duela, ba, ba ikasketa hauek, eta baita ere, ba, ba, lan mundua ere beste modu batea ikusten da, ez? Nik uste dut hor, ba, ba, bada hola horrelako narpen zabal bat gizartean, ba, gauza badala ikasketak, eta ez da, ba, izango dela lan mundua, ez? Ikasketa hauek lan mundura bideratzen duela, ba, dudik gabe baietz, ez? Eta nik uste dut, zer esango nioke horrelako zalantzak edo askan ba, pertsonei, ba, esango nioke ba, gure ikasliak edo zer gauza egiteko preparauta ertentzen dutela fakultatetik, ez? Eta hori, malgutasun hori oso interesgarria da, ze, gure ikasliak ikasten dute, ba, arazo baten aurrian, ba, ba konponbideak bilatzen, eta hori, edo zein lanetan ona da. Horreatik, ba, gu dazkau ikasle batzuek ba, ba artistak izango dianak, ba, baino dazkau ikasle batzuek, ba, enpresetan lan egiten dutenak, ba, hain zuzen behaien sormenaren alderdi hori baloratu nahi dutelako. Ze askotan, pues beste alor batzuetan, ba oso estuak izaten dira behaien bai ikasketetan eta baita ere lan egiteko moduetan eta artearen mundutik ba, ba, ba askatasuna danez oinarria, ba ez da horren besteko mugarik eta ez da horren besteko estutasunik, ez?
Zuk zer horrek, ez? Arte kritikari gisa egin duzu lan, ikerlari, idazle, irakasle, erakusketa komisario, lan asko egin dituzu. Bueno, izan dituzu.
Bueno, guztiak daude, bueno, pizka lotuta irakasle ba, lanarekin, ez? Esan ez, unibertsitateko irakasle lanarekin edo EHUko irakasle lanarekin, ez? Orduan ikusten dut, bai, ematen du gauza ezberdina diala, baina ikusten dut danak lotura daukala, ez? Komisariotza kritikak eta irakasletzak edo arte munduko irakasle izateak harremana dauka eta ikerlari izatearekin badudi gabe, ez?
Duela bost urte idatzi zenuen Maite ditut maite saiakera lanean euskal artearekiko kezka eta ausnarketak plazaratu zenituen, gu beldurraz ari gara galdera egiten aste honetan, zu zerk beldurtzen zaitu, zerk kezkatzen zaitu?
Artearen munduarekin lotuta?
Bai.
Ba, nei bildurra ematen dit, espiritu kritikoaren galerak. Eta, bueno, ba, pixkanaka hori asko ikusten nahi da.
Espiritu kritikoaren galerak.
Bai, esan nahi, eta azkenean ni kritikoa izan naiz baita ere, momentu batean. Eta gaur egun pues, oso gutxitan ikusten dut horrelako jarrera kritikoa gauzen aurrian, ez? Ematen dut dana guztiak, ba, ba onartzen ditugun gauza askoren aurrean ez ditugula zalantzan jartzen, edo ez dakit, badaude gauza batzuek hor, niretzat, ba, pixkat, bildur pixkat ematen dietena.
Ismael, bukata horretik, jaso nahi genuke zure iritzi ere, klima aldaketaren kontrain bat artelanen aurka egin dituzten erasoei buruz?
Bai, bueno, ez dakit, nik horrelako gauzen aurrean, pues, pixkat harrituta gelditzen naiz, errespan guantxe burura etorri izate, egainak berrian idatzitako ba, zutabe horretan planteatzen zituen gauzak, ez? Ba, alde batetik, pues, harrituta lagatzen hau, ba, horrelako sensibilidadea klimaren aldaketaren aurrian, sensibilidadekan jendiak, ba, sensibilidade zekitzia artelan baten aurrian, ez da? Eta bestaldetik, ba, horrelako zerbait egin behar izatia, ba arreta deitzeko pues oso adierazgarria da. Esan nahi dut oso desesperatuta gaude eta oso larri dago gauza, ez?
Honen ondoren gaur jakin dugu museo askotan bezala Guggenheimen ere segurtasun neurriak areagotuko dituztela.
Ba, ez dakit, ezke askotan hori ere da bildurrari buruzari zinaten hitz egiten, ez? Eta bildurraren inguruan gertatzen dian gauzak, ez? Adibidez, pues, hori, basurtoko ospitalian ume bat lapurtu zutela, eta orduan ez dakit, ez nahi, jendeari bildurra, jendearen artean bildurra zabaltzen da, baina ez dakit erreala da hori, ez?
Ba, Ismael Mantero, la Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko dekano berria, ea, urrengo lau urteetarako jarretako helburu horiek betetzen dituzuen?
Eskerrik asko, ala espero.
Lan ona egin, eta eskerrik asko,
Eskerrik asko zuei.
Hitz egin, eta entzuteagatik.
Aio.
Aio.